Ви на хвилях Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич. ЦВК зареєстрував ініціативні групи потенційних кандидатів у президенти. Групі Миколая Статкевича відмовили у реєстрації. У ділу кампанії протягують Сергій Гайдукевич, Сергій Калякін, Тетяна Короткевич, Олександр Лукашенко, Анатолій Лябецька, Жанна Романовська, Миколай Улахович і Віктор Царещенко. Подробязності після випуску міжнародних новинок. І слово Алені Тиханович.
Добрий вечір. Рада безпеки ООН сьогодні ухвалила резолюцію, яка дозволяє зняття міжнародних санкцій супроти Ірану. Голосування було у певної міри формальністю, бо раніше, 14 липня, 5 постійних сябрів Ради – Великобританія, Китай, Франція, Росія, Злучені Штати, плюс Німеччина – досягнули у Вені домовленості з Іраном. Поводля гэтай дамовы эканамічныя санкцыі здымаюцца ў абмен на гарантыі, што Іран не распрацоўвае ядерную зброю. Ад нуля гадзінаў па вашынгтонскім часе ў панядзелак лічацца адноўленымі дыпламатычныя адносіны паміж ЗША і Кубай. Гэта адбудзецца праз 50 гадоў пасля іх разрыву. У панядзелак у Вашынгтоне афіцыйна адкрываецца пасольства Кубы. Чакаецца, што пасля цырымоніі кіраўнік кубінскага МЗС Бруна Радрыгес сустрэнецца з дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы. Банкі Грэцыі сёння адчыніліся пасля 3 тыдняў вымушанага закрыцця, але для насельніцтва застаюцца абмежаванні на зняцце валюты і грашовыя пераводы. Замест 60 еўра на дзень дазваляецца зняць 420 еўра на тыдзень. Многія спажывецкія тавары між тым падаражэлі з-за павышэння падатку на даданую вартасць з 13 да 23%. Павышэнне падаткаў з'яўляецца часткай пакету жорсткіх мераў, якія ўрад Грэцыі увёў на патрабаванні еўрапейскіх крэдытораў. Еўракамісія абвясціла сёння, што Грэцыі выдзелена 7 мільярдаў еўра прамежкавага крэдыту для выплаты ранейшых даўгоў. Працягваем выпуск навінаў. У Львоўскай вобласці Украіны пачаліся міжнародныя вайсковыя вучэнні «Rapid Trident», у якіх удзельнічаюць 1800 ваеннаслужачых з 18 краін, у тым ліку ЗША, Нямеччыны, Вялікабрытаніі, Грузіі, Польшчы і краін Прыбалтыкі. Як паведамляюць у Міністэрстве абароны Украіны, мэта вучэнняў – падрыхтоўка ваенных да абарончай спецаперацыі з улікам вопыту украінскай арміі ў баявых дзеяннях у Донбасе. Полковник Александр Сівак, який керує на вученнях українськими воєнними, заявив, що присутність на маневрах представників армії 18 країн свідчить об широкій міжнародній підтримці боротьби українського народу за суверенітет. Принамсі, 8 афганських солдат були забіті у виніку помилкового обстрілу силами НАТО у провінції Лагар на усході Афганістану. У виніку удару з вертольотів їх військова казарма загорелася. У гэтай провінції активні бойовики Талібану, однак у районі, по яких був проведено удар, їх не було. У Киргизии затриманы былы депутат парламенту за посередництво, якое ён оказываў боевикам исламской державы. Ён был затриманы у аэропорте Бишкеку при спробе покинуть краину. Имай прозвище его не поведомляется, вядома только, что ён належаў до партии Акжол, якая была керуючай у часы президентства Курманбека Бакиева. На хвалях свободы вы слухали новини.